dan, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Izbori za članove Saveta nacionalnih manjina protiču bez nepravilnosti, saopšteno iz Republičke izborne komisije. Građani Nove Kaledonije glasali protiv nezavisnosti od Francuske, pokazali preliminarni rezultati referenduma. Ivica Dačić tvrdi da je Grenada povukla priznanje nezavisnosti Kosova, Priština tvrdi da je to laž. Više od 50 šiitskih pobunjenika plemena Huti u Jemenu poginulo tokom dva dana vazdušnih napada na zapadu te zemlje. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura od 8 do 21 stepen. U narednih pola sata, između ostalog, slušat ćete Most, sagovornike Dejana Jovića, profesora Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti i Davora Đenera, političkog analitičara iz Zagreba. Omer Karabeg je između ostalog upitao da li bi danas u Zagrebu bio kažnjen čovek koji bi se javno koristio ustaškim pozdravom "Za dom spremni".
U formalnom smislu vjerovatno ne bi bio kažnjen, vjerovatno bi se svi okrenuli na drugu stranu, ali nitko normalan nakon toga s tim čovjekom ne bi komunicirao.
U ovom trenutku vjerojatnije je da se ništa ne bi dogodilo kad biste uzviknuli taj pozdrav.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici 22 manjinske zajednice u Srbiji biraju svoje predstavnike za nacionalne savete nacionalnih manjina. Biračka mesta su otvorena u 7 časova. Pravo glasa na trećim redovnim izborima ima 507.183 birača koji širom Srbije glasaju do 20 sati na 926 biračkih mesta. Izborni proces za članove Saveta nacionalnih manjina protiče bez nepravilnosti i sva biračka mesta su otvorena na vreme, saopšteno iz Republičke izborne komisije. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je za Radio Televiziju Srbije da očekuje, citat, fer i korektnu borbu na današnjim izborima, kraj citata.
Mislim da je najvažnije da svi građani, pripadnici nacionalnih manjina zaista iskoriste svoje pasivno ili aktivno biračko pravo i izađu na ove izbore i time daju što više stepen legitimiteta svojim nacionalnim savjetima koji afirmišu, dakle, i službenu upotrebu jezika i pisma i obrazovanje i tradiciju i kulturu i baštinjenje svih tih vrednosti.
Branko Ružić, konačni rezultati biće objavljeni do 96 časova od završetka glasanja, posle toga sledi rok od 20 dana za konstituisanje i izbor organa nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Većina građana Nove Kaledonije, 59,5% glasala na referendumu protiv nezavisnosti te teritorije od Francuske, preneli su lokalni mediji prve rezultate glasanja. Birači su glasali na referendumu sa opredeljenju, koji je obeležen velikim odzivom birača. 73,68% pokazale su ankete obavljene sat vremena pre zatvaranja birališta. Nova Kaledonija je bila kolonija Francuske, kasnije dobila status prekomorske teritorije. Centralne vlasti u Francuskoj i lokalne vlasti Nove Kaledonije 1999. postigle su sporazum o široj autonomiji te teritorije. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je Grenada, ostrvska država u Srednjoj Americi na jugoistoku Karibskog mora, povukla priznanje nezavisnosti Kosova. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Srbije, Dačić i šef diplomatije Grenade Peter David potpisali su i memorandum o saradnji i prijateljstvu dva ministarstva i dve države.
Imajući u vidu da se vodi dijalog, ona smatra da ne treba donositi bilo kakve odluke o statusu Kosova pre završetka tog dijaloga, da će ona poštovati rezultate dijaloga i u tom smislu poništava, odnosno ukida sve ranije donete odluke ili izjave, deklaracije vezano za status Kosova, odnosno njihovu poziciju priznanja Kosova kao nezavisne države.
Rekao Ivica Dačić. U reakciji iz Prištine, Fatmir Haksol, politički savjetnik kosovskog ministra spoljnih poslova Bedžeta Pacolija, rekao je, a preneli su kosovski mediji, da se radi o lažima i da sa znanjima Ministarstva spoljnih poslova vlasti Grenade nikada nisu izjavile da povlače priznanje nezavisnosti Kosova. Podsjetimo da je Ivica Dačić u subotu izjavio da je Commonwealth Dominica povukla priznanje nezavisnosti Kosova, ali je kosovsko Ministarstvo spoljnih poslova tokom dana demantovalo te navode šefa diplomatije Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 50 šiitskih pobunjenika plemena Huti u Jemenu poginulo je tokom dva dana vazdušnih napada na zapadu zemlje, saopštili su bolnički izvori. Lučki grad Hodeida u rukama pobunjenika od prošle nedelje je poprište velikih sukoba jemenskih snaga bezbednosti koje podržava arapska koalicija predvođena Saudijskom Arabijom. U Jemenu i u građanskom ratu od marta 2015. poginulo 10.000 ljudi, nekoliko desetine hiljada je ranjeno, a više od 2,5 miliona građana je u izbjeglištvu. Pakistanska policija uhapsila je više od 150 osoba zbog sumnje da su podmetale požare, vandalsko ponašanje izazvale nasilje na protestima koji su izbili pošto je jedna hrišćanka oslobođena optužbi za bogohuljenje, krivičnog dela za koje se može dobiti smrtna kazna. Nakon oslobađajuće presude izbili su protesti širom Pakistana sa kojih je traženo da ona bude obešena na javnom mestu. Demonstranti su tražili i pogubljanje trojice sudija koji su doneli odluku o njenom oslobađanju. Asia Bibi je osuđena 2010. zbog vređanja proroka Muhameda tokom svađe sa susedima. Provela je 8 godina u zatvoru, čekajući izvršenje smrtne kazne pre nego što je Vrhovni sud poništio presudu. Vraćamo se u Srbiju gde su jutros u 7 sati počeli izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina. Biraju se ukupno 22 nacionalna saveta i to 18 neposrednim glasanje, a 4 Hrvatska, Crnogorska, Makedonska i Ruska putem elektorskih skupština održanih u Domu Narodne skupštine u Beogradu. Iz Novog Pazara koleginica Mela Bajrović javlja da je u Republičkoj izbornoj komisiji rečeno da izbori za novi saziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća u tom gradu, ali i u Tutinu, protiču bez nepravilnosti.
Do 12 sati u Novom Pazaru glasalo je oko 16% Bošnjaka. Nekoliko Novopazaraca podelilo je sa nama svoje očekivanja od ovih izbora.
Samo važno da bude izlaznost velika.
Evo, očekujete neku promenu za Bošnjake? Hoće li možda biti nekog boljitka?
Pa, što dobro i sad se fali. Dobro, sad. Cijeloj zemlji isto stanje.
Očekujete da će biti nešto bolje u kulturi, u obrazovanju Bošnjaka?
Pa, zasad ide dobro. Bolje bi da dođu mlađi ljudi.
Admir Smajević. Smatram da je svest naroda donekle porasla u tom smislu vezano sad za sama prava Bošnjaka i u tom smislu mislim da će se negde popraviti stanje i da će građani sami negde da iniciraju i da vrše pritisak da se njihova stvara prava po tom pitanju ostvaruju i da se na tome više radi nego što se inače možda radi.
Amin Kamenić, kojem ono što da bude bolje, nešto se promijeni, nešto pa neki bolje za Bošnjake, da budu i naša prava kao što su prava i gore u Srbiji i srpskog naroda.
Pravo glasa na ovim izborima ima 50.227 građana Novog Pazara koji glasaju na 61. biračkom mestu. U poseban birački spisak upisano je 106.326 Bošnjaka koji biraju jednu od 4 prijavljene liste za novi saziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
A u Novom Sadu ukupno je otvoreno da su 22 biračka mesta za neposredne izbore članova Saveta nacionalnih manjina. Na biračkim mestima građani koji su evidentirani u posebnim biračkim spiskovima glasaju o sastavu 18 saveta, javlja Maja Leđanac.
Sva biračka mesta u Novom Sadu su otvorena u 7 sati, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa koordinator radnog tela Republičke izborne komisije za taj grad Borivoje Dunđerski.
Sve ide po pravilima i propisima. Mi kao radno telo nemamo nikakvu informaciju da se nešto negde dešava u smislu da se usporava glasanje.
Predsjednica biračkog odbora na glasačkom mestu 14 u Novom Sadu Jelena Stanković kazala je da je odziv glasača u prepodnevnim satima bio odličan, te da je do 10 sati izašlo otprilike oko 20% upisanih.
Od 800 koji imamo upisanih, znači odnosi se na sve nacionalnosti, tako da izbori protiču u redu, miru, svi su dobro raspoloženi.
Najviše lista podneto je na izborima za Nacionalni savet Rusina, kojih je 7, a u poseban manjinski birački spisak upisano je oko 7900 birača rusinske nacionalnosti sa pravom glasa. Jedna od građanki koja je glasala na izborima za Rusinski savet, Aleksandra Živković, nezadovoljna je upravo zbog velikog broja proglašenih lista.
Na izbore za Nacionalne savete nacionalnih manjina izlazim kako sam stekla pravo na to, a u suštini od ovih izbora ne očekujem apsolutno ništa, zato što kada je u pitanju Rusinska nacionalna zajednica imamo previše lista, imamo 7 lista, što znači da će glasovi vjerojatno biti jako raspršteni.
Pripadnici albanske nacionalne manjine formirali su i predali ukupno 6 lista, a slede Romi i Ukrajinci sa ukupno 5. Slobodan Kuzela, 11 glasao na izborima za Ukrajinski nacionalni savet. Kaže da je zadovoljan i da se ovog puta lako odlučio za koga će da glasa.
Smatram da je bitno učestvovati u ovakvom odlučivanju. Zastupljena je ideologija koja u prvom planu ima uključenost mladih ljudi u zajednici i njih bi podržao.
Izbore sprovodi RIK, a konačni rezultati biće objavljeni do 96 časova od završetka glasanja. Prema zakonodavstvu u Srbiji, nacionalni saveti su prvi put uvedeni kao kategorija 2002. godine i imaju nadležnost u 4 oblasti: kultura, obrazovanje, službena upotreba jezika i pisma i informisanje. Ove godine prvi put će biti izglasan i formiran nacionalni savet Ruske nacionalne manjine, tako da će Srbija uskoro imati 22 umjesto dosadašnjih 21 nacionalni savet. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Dodajmo i da je na 55 biračkih mesta u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa do 10 časova zabeležena slabija izlaznost birača, izjavio je predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca Škur Imre. On je kazao da na proces glasanja nije bilo prigovora. Na izborima za članove Nacionalnog saveta Albanaca, čije je sedište u Bujanovcu, pravo glasa ima 35.662 birača, koliko ih je upisano u posebnom biračkom spisku. Rad organa za sprovođenje izbora na svim biračkim mestima posmatraju strani posmatrači, predstavnici misije OEBS-a i delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasadi Velike Britanije, Hrvatske, Sjedinjenih Država, Slovačke, Turske, Nemačke i Ukrajine, kao i 7 domaćih udruženja.
slobodnaevropa.org
Sledi najavljeni Most radija Slobodna Evropa.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos hrvatske vlasti prema nezavisnoj državi Hrvatskoj. Naši sagovornici su Dejan Jović, profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti, i Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba. Gospodine Joviću, prije nekoliko dana Hrvatska radio televizija, koja je javni servis, reklamirala je u svom jutarnjem programu knjigu slovenačkog publiciste Romana Leljaka, u kojoj se tvrdi da Jasenovac nije bio logor smrti, nego sabirni logor, i da u njemu nije stradalo više od 1600 ljudi. Kada u Njemačkoj i u Austriji neko napiše tekst, makar i u najbeznačajnijim novinama, u kome negira holokaust, on ide u zatvor. Hrvatska je članica Evropske unije, kao i Njemačka i Austrija, i kako je onda moguće da se na hrvatskom javnom servisu hvali knjiga koja negira najveći logor smrti na Balkanu za vrijeme Drugog svjetskog rata? Kako je vaše mišljenje?
Pa to je dobro pitanje koje ja postavljam i na koje zapravo nemam odgovora. Mogu donekle objasniti okolnosti u kojima je došlo do toga, jer tu se zapravo radi u Hrvatskoj o jednom relativno dugom razdoblju u kojem su stvari koje su ranije bile potpuno nezamislive i koje su vjerojatno nezamislive u ove dvije zemlje koje ste naveli, u Austriji i u Njemačkoj, sada postale na neki način dopuštene. Ja pretpostavljam da je jedan od mogućih odgovora u tome što se u Hrvatskoj stvorila jedna atmosfera u kojoj praktički je sve moguće i reći i napisati, i pritom se naravno ne vodi baš računa ni o samim historijskim okolnostima i specifičnoj odgovornosti same Hrvatske za takve događaje u Drugom svjetskom ratu, a s druge strane ta se stvar uklapa u malo šire trendove koji postoje, pretpostavljam, i u drugim zemljama istočne Europe, nažalost također i u centralnoj Europi.
Gospodine Dženero, kako vi komentarišete ovu činjenicu da se na javnom servisu reklamira knjiga koja negira Jasenovac?
To je posljedica nevjerojatne gluposti, nevjerojatne elementarne političke neodgovornosti. Ne postoji niti jedno opravdanje za nešto takvo i ne postoji opravdanje za to da unutar javnog servisa Hrvatske radio televizije, nakon što se takav skandal dogodio, nisu poduzete adekvatne mjere, mjere koje bi spriječile da se nešto takvo ponovi. Hrvatska, nažalost, nije regulirala tematiku govora o fašizmu i fašističkim režimima i totalitarnim režimima općenito, i zbog toga je dosta teško govoriti o nekoj kaznenoj odgovornosti, ali profesionalna odgovornost u ovom slučaju sasvim sigurno vrlo naglašeno postoji.
Gospodine Đenero, roman Leljak dobija prilično veliki publicitet u Hrvatskoj. On je svoju knjigu promovisao u 20 gradova. To je čitava dobro organizovana turneja. Pa ima li on podršku vlasti?
Naravno da nema, i naravno da je on dio ultradesne revolucije koja u Hrvatskoj pokušava potkopati svaki oblik centrističke i liberalno-demokratske vlasti. Posve je jasno da se radi o pokretu koji je prije svega usmjeren na destabilizaciju aktualne administracije. Radi se o ljudima koji imaju prilično minorno obrazovanje. Čovjek o kojem je riječ je po obrazovanju podoficir JNA sa dosta suspektnim životom i u tom JNA-ovskom razdoblju i poslije u stvarima koje je radio u Sloveniji. Radi se o čovjeku koji nema nikakvo relevantno obrazovanje. Ne radi se ni o kakvim ozbiljnim povijesnim istraživanjima. Radi se o trećerazrednoj publicistici koja ima nacionalistički naboj i koja pokušava mobilizirati filofašističko političko tijelo, ali tu nema ničega drugog, ničega ozbiljnijeg od toga.
Gospodine Joviću, mislite li vi da ovako velika turneja, ovako veliki publicitet koji ima knjiga romana Leljaka ima na neki način podršku zvaničnika?
Koliko sam uspio pročitati u medijima, neke od tih promocija održavaju se u prostorijama Katoličke crkve, recimo u Nadbiskupskom pastoralnom institutu ili u Nadbiskupskom sjemeništu u Zagrebu i u Splitu. Neki događaji su u prostorijama koje drže pojedine općine, recimo na primjer u Petrinji. I također postoji određena podrška za tu vrstu aktivnosti u nekim medijima. Tu prije svega mislim na recimo na primjer emisiju Bujica, koja već dosta dugo zapravo promovira i gospodina Leljaka i druge slične autore, odnosno koja je poznata po širenju te vrste narativa. Bez toga mi se čini da cijela ta stvar bi zapravo se samo svela na neke potpuno marginalne grupe, ali ovako to nije marginalno, jer sama crkva u Hrvatskoj, koja dopušta da se u njenim prostorijama održavaju promocije i tribine toga tipa, je ozbiljna institucija koja ima veliki društveni utjecaj, ne toliko povezana sa vlašću, ali ima samostalni društveni utjecaj.
Gospodine Đenero?
Samo da kažem, sve što on rekao vezano uz ovu kampanju oko knjiga gospodina Leljaka, ali i nekih drugih nesretnih knjiga, je točno, osim što naklonost države i javnih vlasti dokazuje činjenicom da se unutar crkvenih prostora odvijaju ta predstavljanja tih knjiga. To doista jest problematično, to doista jest skandalozno, ali crkva objektivno u Hrvatskoj nije dio javnih vlasti, ona nije niti subordinirana vladi, niti ima stvarnu supremaciju u odnosu na današnju administraciju u Hrvatskoj.
Nedavno su na mjesnom groblju Vaganac u opštini Plitvička jezera uz državne počasti sahranjeni posmrtni ostaci domobrana i ustaša za koje se tvrdi da su žrtve partizana. Sahrani su prisustvovali ministar obrane i izaslanica predsjednice Republike, koja je rekla da su oni žrtve partizanskih zločina i da su krivi samo zbog toga što su bili domoljubi i Hrvati i što su voljeli svoj narod i katoličku crkvu. Savez antifašista Hrvatske tvrdi da su oni poginuli u borbi s partizanima i da je priča o nevinim žrtvama falsifikat. Gospodine Đenero, kako je moguće da onda ova sahrana dobije zvaničnu notu?
Ne znam za konkretan slučaj. Hrvatska, nažalost, nije jasno definirala svoj odnos prema tome što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu, tu uglavnom jest, ali ne do kraja, i nije definirala svoj odnos prema žrtvama poraća.
Gospodine Joviću, kako vi gledate na ovu sahranu ustaša kao nevinih žrtava partizana?
To je samo jedan u nizu tih raznih postupaka kojima se relativiziraju strane u Drugom svjetskom ratu, pri čemu meni izgleda da je Hrvatska u prilično licemjernoj poziciji, jer s jedne strane u njenom ustavu, a onda kasnije i simbolički, na primjer kroz postojanje Dana antifašističke borbe 22. lipnja kao državnog praznika, ona naglašava antifašističku dimenziju i koristi je svaki puta kada je potrebno opovrgnuti da u Hrvatskoj jačaju negacionistički trendovi koje vidimo u čitavom nizu manifestacija koje ste sada spomenuli, ima još i naravno vrlo mnogo i u mnogo drastičnijim primjerima kao što je na primjer rušenje spomenika ili način na koji se stvara jedna vrsta šireg javnog diskursa. U pojedinim općinama se pišu nove povijesti tih općina koje ustaše i NDH predstavljaju kao borce protiv komunizma, branitelje koji su se branili zbog toga što je netko drugi napadao i nije bio lojalan u odnosu na postojeću državu, to jest na NDH. Hrvatska u oficijalnom smislu negira i bilo kakvu vezu sa NDH i pritom valjda onda neki smatraju da time što je to na manifestacijskom nivou rekla da je nasljednica ZAVNOH-a, a ne NDH, da time ne snosi apsolutno nikakvu odgovornost za zločine koji su počinjeni u ime Hrvatske u okviru NDH u vrijeme Drugoga svjetskoga rata. Jednim dijelom to je rezultat i postojanja Jugoslavije, socijalističke Jugoslavije, koja također nije htjela ni na koji način ozbiljnije se pozabaviti kolektivnom odgovornošću, dakle jednom širom osim pojedinačnom, koja je omogućila i zbog koje je bilo moguće da se onda na tlu Nezavisne države Hrvatske provode takve vrste politika i akcija u kojima su lokalni zločinci, dakle ustaše, zapravo primarno iskoristili kontekst Drugog svjetskog rata da bi obračunali sa lokalnim stanovništvom, pritom naravno mislim ne samo na židovsko stanovništvo, nego i na romsko i srpsko. Taj narativ o tome da je najveći dio naroda bio u partizanima i da u tom smislu su ustaše samo jedna šačica izdajnika koja je došla u Zagreb i u Hrvatsku u dva autobusa, da je ona pomogla zapravo da se nikada malo ozbiljnije i detaljnije ne pozabavimo tom vrstom političke i društvene odgovornosti koja je šira od odgovornosti samih neposrednih počinitelja.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos hrvatske vlasti prema nezavisnoj državi Hrvatskoj. Sagovornici su Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đenero, postoji li tendencija da se ustaše koliko je gotovo moguće obuhvate pojmom domoljub, pa da se, dakle, vide kao borci za domovinu?
Postoji na marginama društva, ali u okviru ustavnoga luka među političkim strankama i političkim pozicijama koje su negdje od umjereno konzervativnih demokršćanskih pa do socijalističkih toga nema.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Joviću, postoji li tendencija da se ustaše obuhvate pojmom domoljub?
Postoje, po mom mišljenju, i to prilično ozbiljno, ne samo, bojim se, na marginama društva. Naprimjer, bilo bi zanimljivo vidjeti ispitivanje javnog mnijenja o tome što nove generacije misle o njihovoj ulozi u Drugom svjetskom ratu. Ja se bojim da ova službena pozicija, koja se temelji na priznavanju ZAVNOH-a nasuprot NDH i slavljenja 22. lipnja kao nacionalnog praznika, polako postaje marginalna.
Gospodine Joviću, da li je danas u Hrvatskoj legalizovan pozdrav za dom spremni? Do sada su dva suda za prekršaje oslobodila one koji su uzvikivali ili isticali taj simbol. Sud u Slunju oslobodio je Marka Perkovića Thompsona, koji je na koncertu u jednoj svojoj pjesmi pominjao taj pozdrav, a sud u Požegi oslobodio je čovjeka koji je u svom dvorištu postavio zastavu hrvatskih obrambenih snaga, poznati kao HOS, na čijem grbu je napisano "Za dom spremni". Recimo, ako bi danas neko u Zagrebu javno pozdravio tim ustaškim pozdravom, da li bi bio kažnjen?
To nitko ne može reći, kao što ne može niti sa punom sigurnošću reći je li legaliziran ili ne, jer kao što ste sami naveli, postoje vrlo različite i oprečne sudske presude koje potom nitko, koliko ja znam, ne poništava sa viših instanci, niti pokušava stvar izvesti konačno do kraja tako da se potpuno jasno može odgovoriti sa da ili ne. Mi smo imali ono vijeće za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režima koje je donijela neki svoj zaključak. Taj zaključak pokušava napraviti neku vrstu kompromisa koja nije baš sasvim logična, ali taj zaključak i dalje omogućava korištenje toga slogana u određenim okolnostima, primjerice povezano sa onim upotrebama koje su se dogodile ili bile u doba rata u 90-ima, znači ono što se u Hrvatskoj naziva domovinskim ratom. Znači ako je netko poginuo kao borac HOS-a koji je na ramenima uniforme imao za dom spremni, onda je moguće navodno bez ikakve kazne podići mu spomenik ili neku spomen ploču na kojoj bi se istakao i taj slogan jer se to povezuje sa 90-ima, a ne sa 40-ima. Međutim, logički gledano to je potpuno nejasno i ja mislim neodrživo ako bismo bilo kako gledali u smislu neke konzistentnosti, ali se tolerira. Međutim, tolerira se i daleko šira praksa. Tolerira se i onda i u onim situacijama u kojima to nema apsolutno nikakve veze sa ovim konkretnim slučajima. Tako se meni čini da se u ovom trenutku vjerojatnije je da se ništa ne bi dogodilo kad biste uzviknuli taj pozdrav, osim što bi vjerojatno jedan broj ljudi smatrao da je to potpuno neprimjereno, ne znam koliko bi vam se ljudi u tome pridružilo, ali mislim da ne biste bili kažnjeni.
Gospodine Dženeru, evo da i vas upitam, da li bi čovjek koji bi javno u Zagrebu pozdravio ustaškim pozdravom za dom spremni, da li bi bio kažnjen?
U formalnom smislu vjerovatno ne bi bio kažnjen, vjerovatno bi se svi okrenuli na drugu stranu, ali nitko normalan nakon toga s tim čovjekom ne bi komunicirao. Ne slažem se s ovim što je gospodin Jović rekao o vijeću za suočavanje s prošlošću ili kako se zvalo. Meni se čini da taj kompromis koji je postignut i nije bio loš jer on govori o zabrani kompletne NDH-ške simbolike uključujući i uzvik za dom spremni koji je jasno definiran kao ustaški pozdrav. Međutim, tolerira njegovu selektivnu i vrlo suženu primjedbu.
Cijelu rubriku Mostu koju su sagovornici Omera Karabega bili Dejan Jović i Davor Dženero potražite na našoj internet stranici.
Svakoga dana, 7 dana u nedjelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sto godina Jugoslavije, zemlje koje nema. Zašto su Hrvati bili glavni promoteri jugoslovenstva, a Srbi sumnjičavi? Da li je Jugoslavija bila osuđena na propast i pre nego što je stvorena? Za Radio Slobodna Evropa govore Radi Zdarević, šta mi je Tito rekao pred smrt? Dušan Škrebić, zašto sam podržao Slobodana Miloševića? Latinka Perović, Tito nam poručio da nije važno šta misli većina. Stjepan Mesić o tajnom susretu sa šefom nemačke diplomatije Genscherom na početku rata. Dimitri Rupel o dogovoru sa Dobricom Ćosićem 1991. Da li su Jugoslaviju stvarali najbolji, a uništili je najgori? Te da li je jugoslovenstvo bilo prevaziđeno ili mu narodi na ovim prostorima nisu bili dorasli? 5 video epizoda i 12 video intervjua od 2. novembra do 1. decembra na YouTube-u, Facebooku i web sajtu slobodnaevropa.org.
Kraj emisije vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Izbori za članove Savjeta nacionalnih manjina protiču bez nepravilnosti, saopšteno iz Republičke izborne komisije. Ivica Dačić tvrdi da je Grenada povukla priznanje nezavisnosti Kosova, Priština tvrdi da je to laž. Građani Nove Kaledonije glasali protiv nezavisnosti od Francuske, pokazali preliminarni rezultati referenduma. Više od 50 šiitskih pobunjenika plemena Huti u Jemenu poginulo tokom 2 dana vazdušnih napada na zapadu te zemlje. Vrijeme sutra pretežno sunčano, temperatura od 8 do 21 stepen. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Milan Nešić. Prijetan dan.